Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, Léttöl, þeir eru með okkur reynslumestir bjór landsins Deloitte. Það endurskoðandi þjóðarinnar, þær hjálpa okkur að halda þessu úti og við veljum fagmanninn í bóði Deloitte í hverjum þætti. Öguverk EHF, þeir eru með okkur, það eru okkar allra bestu jarðvinu verktakar, Haukur og Gummi og félagar. Verdi Travel, það traustasta ferðaskrifstofa landsins, komum aðeins inn á unna á hérna framboðið hefur þeim núna eftir smástund og svo ef minnum við á Don geitina í Protein drykkjaleiknum. Þeir hjálpa okkur líka að halda þessu úti og þeir hjálpa okkur líka bara í gegnum daginn endilega hérna kíkið á Don og prófið hennar drykk. Þetta er alveg svínvirkar og steinleikur. Maggi og Steini þeir eru sínum stað. Ég Einar Mattias mættu líka á minn stað kominn á Selfoss. Hérna, ég var að lenda frá Ítalíu í dagstrákar, hann að þetta ef ég gispa þá er það ástæðan ef þú er að ferða dagar hún síðust tveir en hérna ég held að dagskráin hún ekkit sérstaklega flókin það svona semigúrkutíð á þessum ástíma Liverpool inn og út það nú nóg að gera á leikmannamarkanum spáum að líka kannski meira í hvað hinliðin samkeppnisaðalarnir er að gera og þurfa að gera í sumar en Maggi ekki rétt að byrja núna eins og við tölum í síðustu viku að Verdi Travel er náttúrulega traustasta ferðaskrifstofa landsins og þeir stóðu bara við það sem við sögðum. Það er búið að setja leikina fyrir næsta tímabil í loftið og það eru komnar koppferðir og reynt.
Herri, já, það eins og við settum inn á síðuna núna í hérna bara gæri eða hvað það var, þá er sem sagt komið reynt hvar við ætlum að raða ferðunum upp. Það er annars vegar ætlum við að fara að stilla upp ferð á Nottingham Forest sem er þarna í lok nóvember og þá náttúrulega Liverpool komið í jólabúning, það er hérna verður maður geta tekið karaoke-klefan á torginu og drukkið hérna kakó með glögg og öllu þessu dóti sem að fylgir jólastemmingunni sem er alltaf mjög skemmtileg og náttúrulega klart mál að það verður heilmikil stemming í hérna þeim leik við náttúrulega töpum fyrir Forest á Anfield í vetur og gera svo jafntöflu við á úti og það er náttúrulega gamall svona rígur á milli þessara félaga sem að er klárlega að byggjast upp aftur þannig að það verður hörkuleikur og svo sem ég náttúrulega var að gera þetta annað þannig að þið þekki betur stemminguna í janúar þegar nýlegar koma í húsi þá er það Liverpool Burnley sem að verður hinferðin og ég heyrði í Lúla þess í dag og ég veit að það er nú þegar farið að tínast inn að bara verður 40 manna ferðir sem við náum að setja upp þannig að ég treysti því að það verður bara menn verði hörku stemmingu að koma með okkur, það vill hann til að það er allar líkur á þetta að vera lögatarsleikir því að það er eftir að þá báða bæði báða þessa leiki þá eru sem sagt leikir í meistaradeild á þriðjudegi og miðvikudegi, þannig að þetta verða vandalega lögatarsleikir sem að ég finnst alltaf skemmtilegast, að lögatagur er réttoltið leikdagurinn og þó að sé vissulega hægt að hérna að gera alveg gott líkur svona degi, þá finnst mér það alltaf ákveðin bónus að vera lögatars kickoff og hérna bara eins og alltaf þetta þegar nær dregur þá förum við að láta þess vita meira af svona hvað það er svo við fórum aðeins yfir síðast Steini fór yfir það er alltaf fólk sem hefur að koma aftur og auðvitað viljum endilega að fá fólk aftur til okkar sem að veit hvað er að fara út í en líka mjög gaman að fá fólk sem hefur ekki verið áður að reyna sig við kvissið eitt og alla þessa hluti sem við setjum upp með þannig að bara gaman að fá að vera með verði áfram í þessu og bara mjög mikill spenningur að kíkja á þessa tvo leiki. Ég hef ekki náð leiki með Forest og Burnley áður, þannig að það er líka alltaf gaman að bæta liðum í hattinn þegar við erum sem að hefur verið svo hefnir að fá að fara átna oft og þá er gaman að safna liðum.
Þegar þú segir að þá ég það líka eftir því, sem að stuðinni til beggja liða sé ágætt svona allavega í ferðalögum Anfield, en november lok þetta, ég hef nokkur sinnum verið úti með ykkur og Steini vorum ykkur í ferðinni það sem við fórum inn á er nóg mjög vel greittan pöpp og bara vá, hvað voru það skreitt þetta sjálf? Já, við bara komum öll hérna saman eitt kvöldið og bara hérna skreittum hún alveg rosa pöppuð yfir þetta saman, komst einn að on nobody said enough grinsmættur og eiginlega hennar pöpp alveg svo skoð
Það hafa verið kefta klassiska jólapeysur og jólamyndir í þessum ferðum þannig að ég treysti það einn að þú komið með mér í Prímark að kaupa nýja jólapeysu og síðast gifti ég með bjöllupeysu sem að konan faldi að lokum fyrir að var að lappa nýja hérna hringjandi bjöllum í húsinu þannig að ég treysti það að þú komið með mér í Prímark að kaupa nýja jólapeysu.
Já, ekki spurning og Steini, ef að þú ætlar að vera með eitthvað svona grins aftur þá er það ekki bara ein góð gullstund í viðbót og allir. Allir sáttir, hef ekki byrjað því líka núna, fimmtudagur og hérna, og summertime, er það ekki príma gullstundar tækifæri?
Jú, ég elsku gullstund, klikkar aldrei. Það er að við verið nokkra hjá þér það núndi þótt að
Já, og mjög eitthvað... gott að komast aftur í alveg hérna orginal gullstund núna sko.
Já, þetta er alltaf svolítið feik svona þú ert erlendis, þetta er ekki alvöru gullstundur
Nei, ég get alveg tekið undir það en hérna sko kútu og svo á Egyptan Nei, bjórinn þeir eru nú ekki eins ræðilur ég ótaðist Þannig að það er allavega að getur talað Já, hérna Taldið það strókar, förum að þessa hjólítasteini ekki rétt að við byrjum á taka ef að skoða hinliðin, ekki rétt að fara við það sem hefur helst verið í gangi hjá Liverpool þetta langstærst að það komið staðfest á Kerkes við vorum alltaf að ganga út frá því fyrir helgi að það væri búið að staðfesta þann díl en auðvitað gott að fá það yfir línuna og svona harla áhugaverð slúður bæði varandi Guehi og hvans að virðist vera farin í Það er alveg ljóst og svo náttúrulega líka eitthvað slúðu varnandi DS og Núnes og fleiri svoleiðis stílar sko.
Já, það er allavega og þetta segja gluggi fara vel á stað það er morgun ljóst og við erum, maður gleymir alltaf mammata svili í þessu samhengi því að það var tilkynnturinni fyrir árið síðan en við erum búin að draga að landi fjóra virkilega bara stóra laxa sem að hérna, koma til með að styrkja þetta lið þegar hann hóp gríðalega mikið við erum konum með virt sem að hefur ekki farið fram hjá neinum og við erum með Frimbong og Kerkers þetta er allt stöður sem við þurftum að já, að margra mati að manna kannski minnst með virt en samt þegar maður fara að pæla meiri í því eins og við fórum að þessi yfir í síðasta þætti en það er mjög upplugt að fá Kerkast loksins staðfestan nú hægt að fara að snúa sér að öðrum málum eins og sölum og síðan bara hverju ætlum að bæta við þetta það sem að maður er svo sáttu við að við virðumst vera bara að versla í efstu hillu þetta eru bara þó að Kerkast sé bara 21 þá er hann prúven í prem það er alveg ljóst og við erum að fá gríðarlega mikla orku þannig við erum að fá bara svipaða típu og Andy Robertson bara mun yngri og sprækari og bara hann minnir mann svolítið á Robbo þegar hann var upp á sitt allra besta þannig að bara mikil spenningur fyrir þessu í heildsinni þannig að nú maður bara mikill vill meira það er alveg ljóst að það er ykkurar hræringar varðandi varnarmennina í miðverðina öllu heldur eins og segir hans að virðist vera að fara til Bayer Leverkusen og það er allan að mjög sterkur orðrómur um að Guehi taki við keflinu frá honum og við erum bara, ég fór ekkit svona með þann inneinra felur hérna þegar vorum að ræða Guehi hérna fyrir vetur hann var ekki efstur á mínum óskalista og þá fyrst og fremst út af því að mér finnst hann skorta svolítið hæð en hann vinnur það reyndar upp með öðrum hlutum og það er ekki takt að horfa fram hjá því að hann er miðvörður landslýsins enska landslýsins númer eitt í dag er orðin þræl reyndur, hann er bara tveimur árum eldri heldur en Kvansa, orðin þræl reyndur og búin að spila bara mjög vel konstant í nokkur tímabil þannig að það er ekki Nein spurningum að ef að honum verður landað núna þá erum við að styrkja hópin all hressilega því að það er verulegt uppgreitt frá Kvansa yfir í Guehi og líka bara þegar við horfum á reynslu og annað þannig að það er minni hætta þegar ef að Konati tekur upp á því aftur að fara að meiðast eitthvað á missur leiki Guehi hefur það fram yfir bæði Gómez og Konati, hann er bara yfirleitt alltaf að veilabúl, hann meiðist lítið, hann er góð styrking á hérna, opsjónum sem við höfum í vördinni, það er ekki spurning.
Það var að grípa að þessu steini var að tala að því að sko, við erum búin að tala svo lengi Kerkes einhvern veginn og ég, það er einhvern veginn, maður var einhvern veginn tiltölu viss það, en eftir að hérna, sæningin var orðin klár, þá fór ég að skoða tölfræðina og minna tölfræðina sem náttúrulega Dóldi Mögnu og þessi strákur hefur svona, þú veist, hann er verið að sé svona skemmtilega bakgrunn sögu hann hefur gríðala reynslu með að við það að vera ekki eldri en hann það bara þannig sem það þetta er upphaflega fæddur í Serbíu en ungverski landsliðsmaðurinn hann vegna þess að hann með ættir til Ungverjalands og kemur úr svona sem júkoslandska skóla og nú þegar búin að sko 5 ár í unglingaferlinu sínum í Austurríki og svo keppti til AC Milan ég ætla að áttaði mikið af því þannig að hann hefur fengið að sér breiðan bakgrunn og þú veist þegar þú ert að horfa á það að yfir alla leikmenn í Englandi þá hann að topp 5 í annars vegar sko heildar vegalöndi hlaupunum heldur að vera í fjórða sæti þar hleypur þarna hvað góða 350 km meðaltali 10 km leik sem bakgrunnur og hann á sama hátt einn af þeim hæstu sem þess að spretta fjölda og þó að tölfræði segi ekki allt að þá það alveg helvíti impressív tölfræði hjá bakverði að vera á þeim stað því, veist, að þessi hlaupa mest í leikum nú svona að reglan á þeim hérna miðjum en það sem ég held að sé líka svolítið, að gerast þetta að það verður tóldið fróðlegt því að Frimpong hefur líka þennan styrk að vera mikill hlaupari og þessi umræða sem maður svona hlerar eitthvað stóra netinu og þar á meðal annars að myndi ennþá frekar styrkja það svo Steinar að tala með þið keftir Hafsend að mögulega ætli kallinn að stilla upp þryggjamanna línu með Frimpong og Kerkis í einhverju vingbakk hlutverkum þá eru þetta leikmenn sem eru svona þú veist klárlega að bæta inn einhverjum hlutum en að mögulega þú getur alveg spila fjóramanna vörð líka með það og þeir eru báður vanir því en þetta eru sko tölfræði gæði sem að eru alveg klárlega að lifta liðinu á einhvern stað sem og ég hef kynnið það að þú veist, þessi strákur keiftur hann kemur 22 til Bournemouth 20 og hann búinn að spila 74 af 76 mögulegum leikjum hann spilar alla 38 leikina í vetur og byrjar held í 36 af 38 og það eru þetta náttúrulega bara eins og Steini sagði ekki bara tölfræði líkamlegan styrk heldur bara andlegan styrk og það að menn sé bara tilbúnir að taka hlutverk og við skulum alveg átt okkur að því að Bournemouth var bara á drullu góðum stað og voru að spila bara fínan fótbolta þannig að þú veist af því að hann er búin að vita hann í 6 vikur þá einhvern veginn bara svolítið einhvern veginn dettur hann í skuggana öllu hinu en ég segi svo Steini ég var
þú gleymir líka þú veist, hann er búin að spila 3 tímabili fullarins fótbolta hann spila líka full tímabili í Hollandi Asseta sem er bara alvöru lið sko.
Algjörlega sammála því, bara alveg þannig sem það er og hann er í kringum leikmannahópin hjá Milan 18-19 ára sko. Þannig að þetta er strákur sem að bara ágæta gert ímislegt og mér varst líka mjög flottar fréttirnar í dag að það sem við töluðu kannski síðast er kannski gerast að þetta atletíku ævintýri Andy Robertson var eitthvað svona draumur umbósmannsins að einhvern veginn að koma honum á eitthvað stað þannig að ég virkilega vona það sem við kannski töluðum í síðustu viku verði að Robertson verði þarna og bakki strákin upp því að hann ekki að fara að spila 60 eitthvað leiki held ég þannig að ég held að það er þetta scenario sem var teknast upp í með þessari staðfinstu kaupum að lesa hann og svo vonandi er það rétt að Robbo verði bara áfram og klári það tímabili sitt klári samningin og við sjáum hvað verður þá er þessi vandraða stað því við erum að fara að taka vinstri bakvörðin og eftir og það verður ekki sömu vandraðin að fylla þá stöðu í öðruverksliðinni svo margar aðra stöður það erum við bara komin á frábæra stað með vinstri bakvörðin á næsta ári og svo bara held ég að í framhaldi þá er þessi strákur eftir að ná að gera mjög margt þannig að það er frábært að fá hann og því ég Steinar aðstæðum gehi þú veist ég kannski talaði fyrir því og ég er alveg sammála Steinar að mörgu leiti eru einhverjir hafsendar vísar heiminn en við skulum ekki gleyma því að við eru líka að horfa það að nú þurfa það að finna sér homegrown leikmenn og ég held að sé erfitt að finna betri homegrown leikmenn inn í leikmannahópinn okkur núna heldur en gehi því hann eins og Steinar sagði hann er upgrade á Kwanza ef að kona það er einhverja heila tóknir þá erum við strák sem við þá ungur að hann alveg geta tekið við einhverju hlutverki og spila sín í það þannig að ég held að það sé mér finnst þetta líka mega alveg töluvert sens þetta guðheitaði mig að menn allir sér að fara þá í homegrown leikmann sem að mjög þó bæta upp trend Keller og mögulega Elliot sko.
Og það er líka sterkt með hann, hann spilar oftast vinstra megin í vördinni hjá Crystal Palace en hann er réttfættur einhver síður þannig að hann getur verið að spila báðar þessar stöður bara fimm lust
ég meina hann er líka ekkert að koma inn sem einhver arftæki Kwanza þó að vill til að hann sé að fara í staðinn hann er að fara að keppa beint við Konati um þessar stöðu og það getur bara orðið að hörku samkeppni og við bara alltaf þurfum þess og við vitum það alveg að Konati er ekkert að spila alltaf leiki flest tímabil og var átlæðir síðast tímabil það líka
Kwanza átti að berjast við Konati á þessu tímabili en hann bara gataði ekki
Já, já, Gómez líka, hann gat það ekki heldur en líka bara alltaf, bara gott hvað kón hætti helst heill, það var magnað og það hjálpaði nú heldur betur að halda stöðuleika og halda vélinni mallandi. Það líka að svaraði aðeins til að klára Kerkes að þegar hann fer, þú veist, fyrsta lagi er stór ákvörðun hjá honum að fara til Aseta frá AC Milan, það var ekkit út af því að þeir vildi ekki halda honum, hann vildi bara komast að spila fótbolta. Svo þegar hann fer frá Hollandi þá var heldur betur áhugi á honum eins og segir Maggi hann er uppalinn víða og talar mörg tungumál og gat í rauninni valið lið og það Richard Hughes og þeir hafa talað þegar ferga hann seldi þeim þetta konsept að fara til Bournemouth og þú veist það var allan tíma að vita að þetta væri stökkpallur þeir segja það, maður hefur lesa einhverja ungverska blaðamenn og svoleiðis að þetta er strákur sem bara eins og svo kostlega það búið að vita í mörg ára hann myndi hann var að fara alla leið sko í fótboltanum sko þannig að gríðarlega spennandi kaup og ég held að Mark Guehi væri gríðarlega spennandi líka ég væri ánægð með að það væri breytingin að Kvansa fer út og hann kemur inn í staðinn og ef að Konate fer í suma sem ég held að gerist ekki þá myndi ég bara vilja fá einni viðbót sama staða með Gómez ef að hann fer þá væri alltaf klárlega spennandi bara fylla þessa stöðu og vera bara meðnóttu við erum að fara að taka eins og tókst í síðustu viku ekki, við erum að fara að spila fullt af leikjum og vonandi fleiri leiki heldur en á þessu tímabili og þá þurfum við bara stærri hóp heldur en við vorum búin að vera með en Steini aðeins árum við klárum hérna, þetta, þú veist, það alltaf ekkit ennþá dái og bara núna kerkja svo komið þessi þrír komnir næstu skref þá í leikmannakaupum, þetta gæti kannski verið ekki endilega núna í byrjun júli en svona í júli og að þú veist við vitum að hann vill fá liðið á æfingasvæðið allt sumarið þannig að við erum að fara að kaupa til dæmis sóknarmann þá alveg ljóst að þeir myndu vilja að klára það sem fyrst þannig að það gæti alveg verið að það tæki tíma og tækifæri. Hvernig leist þið í þetta? Þú veist það ekki búið að útiloka Alexander Isak en þá allmest áhugavert í dag að Newcastle er að kaupa þrjá leikmenn í einu að bjóða ég þrjá leikmenn nánast í einu og hérna eru þeir þá eða ykkur pening sem er að koma inn fyrir leikmann og sölu út af því að þeir eru safe varandi PSR og þeir eru safe núna varandi út af þeir eru kunni mestardeildi það eru tekjur sem er ekki að fara skila sig neitt í þessum glugga þeir upp á þær reglur að gera þeir þurfa alveg sölu til þess að geta keift áfram og eins er þeir náttúrulega tæpir hvaða launastrúttur var það þannig að það er ekki alveg út úr kortuna þeir samþykki einhverja stóra sölu fyrir alvöru pening og líka bara eins og frá okkar sjónarhóli 120-130 miljónir fyrir Alexander Isak það ekkert endilega sjálfgefið hins mér frá okkur að leggja svona mikinn peningi þetta gamla leikmann sem er ekki með merkilegri feril heldur en hann er með svo náttúrulega líka steini við vorum bara að ræða persónulega í dag það er aðrir kostir í bóðið á markanum
Já, það er fullt að gerast þetta fer svolítið eftir sölum hjá okkur núna þegar við erum búin að tryggja okkur þennan basa sem við erum komni með þessa bakverði og við erum komni með framsækin miðjumann eða sóknarmann og við erum komni með markmann sem, í staðan fyrir Kelleher og þá er náttúrulega fyrsta Kvansa er næstur út um dyrnar að þá svona er það svona logist næsta skref að fara og tryggja sér miðvörð og það verðist allt benda til þess að það verði ekki að því ég...
Erum við ekki búnir að því stein? Ef hann verður samþykkt að láta hann fara þá erum við búnir að tryggja miðvörð í staðinn.
Já, það er bara mjög líklegt og ég er bara handur sem það að Konati fer ekkert. Alveg sama hvort hann skrifundi nýjan samning eða ekki. Annarkvort er hann bara á trendbuxunum og búin að ákveða hvert hann fari og fer þá eftir lok samnings eða skrifa undir nýja samning. Ég held að sé bara 20 því, ég held að Liverpool sé ekki og mun ekki selja hann núna í þessum glugga og leikmanna power er orðið svo mikið að þú selur ekkit leikmenn nema bara með þessi bara fúsir í að fara þangað og mann er sýnist ekkert Korki PSG eða Real Madrid vera með hérna Korki áhugan á að punga út þeim fjárhæðum sem þarf eða getur nýða en varandi sóknarmannina jú það eru nokkrir kostir í stöðinni þetta er bara spurning hversu langsótt þetta er og ég held að það sé engin vafi að Isak er efstur á lista hjá öllum og það er ekkit útilokað að gerist mér finnst það ólíklegt sérstaklega þegar sem að Newcastle komst í meistaradeildina þannig að það eru örugglega hægt að reyna að tryggra þetta með einhverju 100 miljón plus bóði og ég sé FSG alveg samþykja slíkt. Við erum að fara að fá inn mjög vantalega Núnes að fara út og við erum að fá slatta penningu þar inn. Þannig að það ekki vafi í mínum huga að Ísak efstur á lista en ég hugsa að það sé annarkort núna eða ekki sem að Ísak fari annarkort skrifar hann undir nýja samning hjá Njúkoslu og ákveður bara að vera þar eða reynir að þröngva þetta í gegn og þá munu miklir peningaskipta höndum. Síðan eru tveir svona kostir þar á eftir sem maður sér svona það Alvarez hjá Atletico sem mjög spennandi kostur. Hann reyndar bara búin að vera eitt ár hjá þeim eftir að kom frá City, þannig að mér finnst hann ólíklegur að því leiti að þeir leifu honum að fara strax frá sér. Og síðan svona wildcardið í þessu sem Osimhen sem mjög öflugur framherji en lendi svolítið upp á kant við Napoli og meðan við það sem að lesa þá það meira og minna allt bara Napoli að kenna hvernig þeir klúðruðu sínum málum. Hann lendi í smá útlegði í Tyrklandi en hélt áfram að skora þar. Þetta er fanta góðu framherji en stóri gallin við hann er verður unavailable þegar Afrikumóti fer fram og það er alveg nóg að missa Sala í þessa sex leiki eins og á þessu tímabili þó að það verði ekki tveir af betri sóknarmönnum okkar en Osimhen er klárlega með gæðin sem við þyrftum að fá þannig í framlínuna. Þannig að í mínum huga eru þessir þrír sem eru svona lang efstir á lista, hvort að þeir séu á lista hjá Richard Hughes en síðan aftur á móti allt önnur Elín sko. En síðan hefur Kittike líka verið oft nefndur en hann náttúrulega miklu hrárri, það eru allt öðruvísi kaup og með að við verði sem virðist vera sett á hann þá finnst mér hann lang ólíklegastur bæði upp á prófílinn að gera og eins bara hvernig svona kaupstefnan hér á Liverpool hefur verið.
Nei, nákvæmlega, ef við ekki að segja vonandi gerist eitthvað í þessum varandi miðverðinúti þegar Kvansa virðist nú vera nánast í frágengið en hérna.
Mér langar bara rétt á hann og verður bara östnátt, ég held að þetta ráðist líka broslum ekki að því hvað menn alltaf sér að gera. Ég held að sé engin að fara að gera neitt ef að bara Núnes fer. Ég ætla bara að segja það að virts er að koma inn í einhverja stöðu sem ég held að við getum alveg séð, þú veist, frumpang út á væng, bralli verður ekki bara einhver varamaður og stöðna sali inn á miðsvæðinu, DS-inu miðsvæðinu. Þannig að ef við verður bara Núnes verður að Kiesa verður að framhjöfstur, þetta er rosa margar, það er alltaf að aukast einhvernig fréttin hjá Kiesa, að þá held ég að við séum ekkit að fara að sjá þá endilega að gera neitt allafana strax, þá byrja að fara að selja og við sjáum einhvern tímann í ágúst einhverja breytingu verða. Ég er eiginlega alveg viss um það að næstu skref verða það að svolítið að losa leikmenn og sjá hvar þeir fá peningin áður eða þeir svo taka næstu skref, því að veist, ég held að hafsendin verða að koma það augljóst og svo einhvern veginn sjáum við kannski einhvern smá stopp í þessu og það að kaupa sóknarmenn þýði þá að þeir ætla að láta einhverja af þá Kiesa, Jota, Díaz fara sko. Ég myndi halda það.
Þetta er bara nánast í orðrétt það sem ég ætla að nota í segveið yfir í næsta lið. Sjáum við ekki í júli hvað kemur og leikmannamarkaðan að fyrir að gerast eitthvað stórt í bili. En eftir einni fagmaðurinn á þessum ástíma, það getur alveg verið trikki. Ég ætla að setja þetta aðeins í þínar hendur. Erum við að tala um fagmaðurinn er náttúrulega bóðið Deloitte og það er alveg nóg fyrir þá að gera í leikmannu Liverpool í sumar. Erum við að tala um Florian Wirtz sem var mjög flottur í viðtölum, hann er ekkert kominn til að skemmta sér, hann ætla bara að vinna allt, svona alveg fískur roki og alveg klári slæðin, eða er þetta Elliot og félagar sem er að standa sér vel með úlingalandsliðinu, í hvað átt eftir að horfa?
Ég, við eigum eftir að velja Florian Wirtz svo oft í þessu vali og hann mun svo oft koma til greina. Kerkes kom líka flott út úr sínum viðtölum, það er bara sama attitude þar, það er bara winning mentality alveg bara út fyrir ósónlagið. En Harvey Elliot, hann við hljótum að hérna, henda þess
á hann. Sýnið eitthvað að vellinum hjá Liverpool áður en þetta, þeir fá þennan mikla heið, það er náttúrulega alveg ljóst.
Elliot er bara, hann er að tendra bara báli í þessu 21 mótið þarna og komnir í úrslit, kom þeim bara nánast single handle í úrslitin. Þannig að hann hlýtur að hljóta þessar nafnbót og fer og hittir þá hérna félagan upp allt þetta góða fólk ráðgjafa upp í Deloitte og þau, hann er náttúrulega ungur á árum, þannig að þau geta gefið honum ýmis góður ráðvarandi framtíðin og hvernig ég að skipulegja ekki bara fjármálin heldur miklu meira, það er mikið meira af, af ráðgjöf sem í bóðið þar
Algjörlega, við þurfum svo að heyri við frestuðum aðeins þættunum okkar að við ætlum að fara ef eitthvað Liverpool geti eitt í sumar Liverpool eðilega þannig hvort þeir eðilega sjálft en við skulum skoða þessar PSR-reglur og kannski hvað gerist í framtíði hvað mögulegt að gerast í framtíðinu og svoleiðis fyrir utan þetta alltaf bara allt mikli púlarar við getum nú talað við okkur um fótbolta líka við skoðum það betur setna en hérna Elliot klárlega hann í vestafalli að hækka á sér vermiðan með þessum framistíðum sínum núna í sumar en Maggi, heldum aðeins setna yfirferð yfir hvað hinliðin að gera í sumar ef við ekki bara byrja á Manchester City því að þeir eru náttúrulega að gera þeir eru að gera rosalega miklar og hraðar breytingar á hópnum hjá sér
Já, sammála því, það er alveg þannig að City liðið er náttúrulega bara þegar búið að kaupa fullt af leikmunum sem eru að bætast inn og þá er skondið að hérna, okkar ágæti óvinur Pep Guardiola er náttúrulega að tala um það að hann vildi losa sig við tölvetta leikmunum og það er náttúrulega svolítið að koma ljósa það virðast vera svona ef slúðrið í ett ára náttúrulega stór nöfn þar inni ég meina við vissum það alveg að Kyle Walker var búinn að brenna allar brýnnar og Calvin Phillips náttúrulega lítur að fara í burtu en þú veist þegar út farin á grílis mjög líka en það sem maður heyri núna það að John Stones sem alltaf er mjög mikið meittur og Gundogan sem hann sótti og gerði góðan samning við að hann sé jafnilega leiðin í burtu og þessir ungu leikmenn sem að hann var að nota í vetur séu jafnvel eitthvað stara detta út fyrir þannig að makka fyrir eða hvað hann hétt og Riley séu bara líka jafnvel á leiðin í burtu þannig að það er alveg svona virðist stefna í bara tölverkt mikla svona endurnýjun í sittiliðinu og það er alveg klárt mál að þeir ætla sér örugglega að gera alvöru allu á næsta ári en svona vanalega þegar það svona gerist að þeir liðið var ekki að spila vel í vetur og þeir eru að missa De Bruyne sem alltaf hefur verið stór sko í klefanum og minna Stones og Walker hafa verið það líka og Gundogan hefur klárlega verið einna leiðtónum í liðinu sko og Walker hefur hérna tognað að heila í haust og það var hann verið með pressas í klefna klefanum og það verið bara alltaf gaman að sjá hvað það þýðir, minna þeir fór Rodri tilbaka og hann er náttúrulega, við vitum það, hann náttúrulega ef hann kemur heill tilbaka þá er það náttúrulega bara svo að kaupa bara, já, topp 5 leikmann í deildinni og hefur klárlega mun hafa mikil áhrif á þá en það að, ef miðjan á næsta ári til dæmis er með Rendes og Cherki, þú veist, í staðin fyrir þá Gundogan, De Bruyne og Silva, það sé ég alveg þurfa að taka smó tíma hjá þeim, þannig að þeir eru að fara býsna hratt í breytingar hjá á liðinu sínu og það er alveg sko bara verður bara mjög fróðlegt þegar ég held ég ennþá þetta að reyna að ná sér í markmann að kjátt að segja að þessi að reyna að sækja Porto markmanninn hann ágæta allir markmann Portugala kosta sko
þannig að Donnarumma
já ég held þetta að það er ekki Donnarumma bara nota það til þess að hækka seðil hann alltaf að lýsa eitthvað Paris Aðeinsleiborg og liði frábært Þannig að ég bara, það er alveg þannig að sittiliðið bara er bara núna búið að vera, er að fara í gang núna þessi töluverða breyting sem að hann hefur kannski þurft að gera og nú er að sjá hvernig Guardiola gengur að byggja mítlið því að þetta eru eins og segi, það er alveg erfitt að fylla upp klefan af stórum röddum og stórum hjörtum. Ég held að til dæmis að okkar menn í Liverpool fyrir tveimur þegar við deyjum hann út í apríl þar sem maður horfði að störa heimildum eins sem eru þetta bara sjómarstáttur sem er stundum teknar upp fyrir manna þá er Klopp einhvern veginn að hafa ágjöra því að hafi gengið illa að rífa menn og mótöður einhver í gang og þegar maður horfir yfir þetta skjalið sem þú ást að gera hennar og veltir fyrir sér hvaða gaur er það hérna sem er að fara að standa upp að þá er þetta Díaz í vörninni miðjunni þá er Rodri í núna svolítið klikkar þó sé ykkur fyrirliði og Haaland Doku, Foden þetta er ekki leikmenn sem einhvern veginn að kalla á manna þetta séu einhver leitur hann af vellinum þannig að það er alveg verður bara mjög fróðlegt að sjá hvernig við ganga og ég veist einhvern veginn láta menn eins og þessi að fara að selja fullta leikmenn og kaupa einhverja viðbót en þetta er það er greinilegt að hann ætlar sér að íta bara stóra risetakkan hjá City og það verður bara doldið fróðlegt ég ætlum bara að fá að segja það sem við satt á þeim að Guardiola hefur ekki byggt mikið upp af ungum leikmönnum og hann hefur líka komið inn í lið sem hafa verið bara vel skipuð þannig að núna er hann að fara að leysa af hörku leikmenn sem að hann sótti Gundogan aftur og tókst ekki að leysa hann af þannig að þetta verður bara rosa verkefni og ef að græni kassins að þú teknar upp yfir skjali hjá okkur og verður leikmannahópur sitt í á næsta ári þá ætla ég bara að vera alveg hreinskilin við það þá held ég að Liverpool sem er sterkari leikmannahópur sitt þegar allavega þar móti byrjar
Já, ég nú bara á því að bara Liverpool sé með sterkari leikmannahóp heilt yfir með að við, það sem er komið inn við erum búin að vera að næla í menn sem að sitt í vildifá og enduð upp með annan kostin sinn eins og með virt þeir vildu klárlega fá virt fengu Cherki í staðinn þá var talað að þeir vildu Kerkes þeir enduð með Atnuri sem að er svona B-útgáfan líka þannig að mér finnst við vera bara búin að komast aðeins framfyrir sitt í þessu kapplaupi en í mínum huga það samt alveg klárt sitt í verður liðið sem að þarf að klára í vetur vera fyrir ofan sitt í þá held ég að verði meistari ég held engin spurning í mínum huga
Nei, þetta er alveg áhugavert þeir eru samt búnir grein, held ég að hljóta að vera að gera megnið af þessum innkaupum sínum fyrir næsta tímabil það kannski ykkur eitt og eftir en hérna og þá sölu úti þeir, það 2025 að búið vera rosalega mikið leikmannakaupi á City sem er ekkit alls ekki tala mikið það og hátt verðmiðan á þessum leikmannum þegar allt er talið með að við hvað er mikið fjallað kaupverð og bara Florian Wirtz sko, og hjá Liverpool þannig að það verður alveg fróðlegt þetta er ágætis leikmann, Cherki getur verið mjög skemmtilegu leikmaður hjá City en sem ykkur artaki kefundu brunni, við sjá til, eind Núri hjá Wolves getur einnig verið flottur vinstri bakvör og þeir hafa ekkert verið með vinstri bakvör svona eiginlegan í svolítið tíma þannig að það getur alveg hjálpað þeim að prófa aftur að vinna með svoleiðis og þessi Reinders tíjan í Reinders frá sem kemur frá Ítalíu, þetta náttúrulega strákur sem var hjá Arne Slot þegar hann sló fyrst í gegn hérna hjá Aseta og þetta var hans besti leikmaður þar og var nú alveg svona í umræðinu fyrir síðast tímabil hjá Liverpool samt einhvern veginn ekki talin líklega til að koma til Liverpool þannig að þetta er alveg spennandi nöfnin ekkert eitthvað rosalega spennandi leikmanna klukki það sem afir sem við höfum sjá hvað gerist en hérna Maggi nei ég meina Steini kendi þín með nallarna það er með að skoða hópinu þeim það er engin rosalega þörf á skurðaðgerð hjá þeim og þrjár fjóra góða bætingar þetta er á nokkur stöðum og svolítið áhugavert að sjá hvernig þeir eru að byrja leikmannagluggan það er enn eitt skiptið varnarmenn og miðjumenn og svona varnarsinnaði miðjumenn
Já ég er eiginlega bara hættur að skilja bara hvað er í gangi þar ég meina þeir jújú þeir eru að missa Thomas Partey og hérna Jorginho í burtu þeir eru að ná í þannig Norgard frá Brentford sem er 31 árs gamall gaur sem að jú hefur staðið sér fínt en í mínum huga aldrei ykkur toppklassa kaup og bara fyrir neðan Partey, talsvert fyrir neðan Partey getu í mínum huga og þeir eru að hérna ná í síf Supamendi sem er hörku góður hérna miðjumaður en þeir eru alltaf að svona setja bót á sömu stað en þeir eru alltaf að kaupa varnamenn og varnasinna miðjumenn og það er ennþá öskrar á alla þá vanti framherja og hvort sem að þeir ná í Sesko sem er já í mínum huga ekki svona bara pjúra nýja þetta er svona bara kannski annar já þeir eru búin að vera að spila Merino hann upp á topp og hérna þjóðverðanum sínum og þetta er svona bara gaur í svipuðum hérna status á þjóðverðin ég man bara ekki hvað hann heitir lengur en hvað er það
en er þetta ekki miðja þeim er Ræs, Ödegard og Supermendi þá sem kemur það inn fyrir partíð og svo hafa það Nörgard og Merino vantarlega líka sem svona rotation möguleika á miðsæðinu
finnst þér miðjan hjá þeim bara búin að vera þræl sterk og er ennþá sterk og þau veit að þarf það að replacea menn eins og Jorginho og Partey bara klártmálum, Partey var að spila töluvert mikið niður í hægri bakverði og maður myndi allavega að telja að sko forgangsröðunin væri önnur að það væri fyrst að tryggja sér þennan framherja sem er búið að vanta þetta svona lengi jú þeir eru að fá Kepa í markið sem að farin úr því að vera dýrasti markmaður, hann ennþá dýrasti markmaður í, í sögunni og ég heldur sig að fá hann á 5 miljónir punda og...
Heldur það að vera nummer 1?
Nei, ég held ekki en, en það, það, það bara skrýtna í þessu er akkur eins og við segjum, forgangsröðurinn að þeir, þeir skuli vera að fara inn í, í gluggan og, og byrja á þessum kaupum, bara eins og Norgard sem að ég bara ég ekki almennilega að skilja bara þetta verður eitthvað skvat leikmaður hjá þeim sem að spilar ekki mikla rullu allavega svona fljótt á liti
Er ekki svona endó kaupara?
Jú, þetta er ekkit ósvipað, ég meina allir hann sé ekki hugsað sem direct replacement fyrir Jorginho og, og hérna svo bara menndi þá fyrir Partey þá er þið bara komnir svona cirka á par aftur með að við hvernig þið voru á síðasta tímabili ég sé enga bætingu á liðinu þeirra með að við það sem er búið er að taka inn og með að við það sem er að fara út Störling er síðan að fara aftur og, og hann er náttúrulega bara búin þannig að þeir eru bara með ennþá minna fram á við heldur en þeir voru
Það er líka mikið að þú skoðar hópin hefur eins og steinir að fara yfir það er ekkit rosalega mikið sem að sér fyrir sér þannig sér sem er að fara á þau viðbúð þú horf kynni og parta og ágættis viðbætur fyrir þá held ég þessi, þessi tveir en það er alltaf aðal það sem þeir eru öskra á allt síðustímbil og er alltaf það sem verður spennandi að sjá í, í sumar hvað er alltaf að gera þarna framöndu þeir, þeir þurfa verið alltaf tvo í sóknarlínuna og Sterling er alltaf vantalega verður ekki áfram og Gabriel Jesus heldur að hann, hann verið áfram eða til dæmis Martinelli jafnvel geti verið svolu var að vera eitthvað kaupandi á hann
Sko Steini fór yfir það áðan að, að liðið okkar er, er einhvern veginn nú þegar að styrkjast hinga til þá, þá er það einhvern veginn bara ekkert að gerast hjá, hjá Arsenal ennþá menn ekki ég er sammála Steini því ég held að kepa að vera ekki að slá að ræja út og, og Norgard held ég að mun ekki endilega vera settur á undan Saliba og Gabriel ef þetta Gabriel er svo mikið meittur þú veist, þeir, þeir...
Norgard er miðið með, sko
Já, hann er rétt, ég reglast honum við, já, rétt, en, en hann sko, hann er ekkit að fara detta inn þar það er alltaf þessi, þessi, þessi sko, ágætti Subimendi sem að er alltaf ógæslega góð fótboltamaður ég bara horfði að hafa þetta spænska landslið þarna og horfði að reyða lið fyrir þá er alltaf að skilja alveg út okkur slott við til fá hann þannig að hann er mögulega uppgreitt hjá þeim en sko þess, ég er svo sammála steinaði með, með Sesko og það er ekkert sjálfgefið að það sé okkur betri stað þannig að ég held að við eigum eftir að sjá Arsenal fara og kaupa einhverja leikmenn ég trú ekki öðru því að þú veist þessi leikmannahópur eins og hann er í dag er ekki að fara að keppa titil það er bara mínum mjög alveg klárt þeir, þeir, og þá nýjan einu sér mun ekki breyta því það eru bara þú veist þessi leikmenn sem hafa verið að spila töluvert á hvort sem það er Trossard eða Marino er, eru bara ekki nægilega sterkir til þess að vera svona spila það marga eins marga mínútur og þeir voru að tala um og bara bara ég held einhvern veginn að möguleiki stjórast með þetta lið hafi verið þreka fyrir tveimur árum heldurinn í fyrra og hann þarf að styrkja já mjög viti ég held hann vanti ennþá ef hann næst er í strækja þá vantar hann ennþá alveg klárlega sóknartýpur tvær frekar en eina til þess að koma það inn í og þá mögulega þarf hann einmitt að selja menn sem hann er þá ekki að fara að nota eins og Martinelli og Jesus sko
Mér finnst sko, Saka er náttúrulega alveg sjálfgefið þarna frammi og
hinn er svo eini
Já, ég segi, hinn er tvær stöðuna myndi maður halda væri alveg hægt að gera uppgrétt, þú veist, ég er ekki þá að tala að losa sig við til dæmis hafer sem er bara þræðilega upplögu leikmaður til að blú til að hafa en ef þú setur inn eitthvað Rodrigo hjá Real Madrid eða Lea og hjá þessi Milan eitthvað svona alvöru spennandi kost það geti alveg lyft þessu liði helling upp og meira heldur til dæmis Martinelli hefur verið að gera sko og eins og segja uppgreita á hafa geti alveg skipt máli en þessi Giorgi SSS sko það þú veist það náttúrulega þarf leikurinn svolítið að snúast í kringu þá og þetta þessi kaup á Norgard frá Brentford og svona þetta svona gefur aðeins til kynna meiri stórkalla bolta eins og þeir hafa verið að þróast undan farin árin en ég held að Arsenal verði alveg með okkur áfram í þessu og ég held að sumarið sé alls ekki búið þeim á leikmannamarkanum það verður svolítið spennandi að sjá en Steini ef færum okkur yfir svo í Chelsea sem að heldur nú stjóra út allt tímabilið og hérna Hann var svona ná takti með þetta lið smátt og smátt þegar komist í meistaradeild og hérna og svona, já, er á betri stað, þessi hópur er rosalega áhugaverður að skoða þetta með með sömu augum og þess að við erum að gera það, ég að stilla þessu upp svona, veist, hver öryggi, hver vera líklega, hvað óvíst, fer líklega og svo hvað farið nú þegar. Það flestir í óvíst hópnum hjá Chelsea, maður veit ekki hvað að gera og það vantar alveg slatta nöfnum hana sem eru búin að vera á láni og kosta hellingspening sem er bara er ekki hægt að koma öllum hópnum þeirra fyrir. Sko. Þetta verið svona ítalslið það sem er 50-60 manna hópur. Sko.
Já, hann virðist nú hafa býstna góða hugmynd hverja hann vill hafa áfram á hverja ekki, hann Mareska. En já, þetta svona... annars gríti sem manni finnst eins og þarna er bara þessi markvarðastaða ég skil ekki ennþá að þeir skildi ekki taka fyrst á bauðst þessi AC Milan markvarður af því að það er klárlega veikasta staðan hjá Chelsea af öllum stöðum á vellinum þeir eru með fullt af mjög frambærilegum og góðum fótboltamönnum
ég var þetta í AC Milan búðinu ég var í AC Milan búðinu á það þeir vilja ekki að selja
Nei, ég trúi því vel að þetta eru hörku góður markvörður og þeir eru í rauninni bara í meðalmennskunni þegar kemur að markvörðunum en þeir eru með rosalega stóran hóp og það fer mikið út að lán hjá þeim og þeir eru búin að vera heyrðu besta leikmenn og kaupa þá dýrundómum og á mjög löngum samningum þannig að það er ekkit einfalt mál fyrir þá að losa þessa leikmenn það er að því er svona mikið lánstíla frá Chelsea að því að þú losnar ekkit hérna, svo auðvöldlega við þessa leikmenn í svona beinni sölu Mudrik er síðan hérna, líklega á leiðinni bann þeir eru ennþá að elta við þennan Gittens frá Dortmund sem er svona þetta eru svona kaup sem manni finnst maður að hafi séð svona 17 sinnum áður hjá Chelsea á síðustu
aðeins finnir spennandi útgáfuna Sancho að
Já, svona á síðustu tveimur árum þannig að þetta er allt þetta er rosa einsleitt kaup virðist vera svona heilt yfir hjá þeim en þeir eru með hörku mannskap og Mareska er örgulega þrælgóðu stjóri og hann var að ná alveg verið takt í þetta lið og þeir eru með fullt af frábærum leikmönnum Kaiset og Fernandes á miðjunni og Palmer hann að fyrir framan konum með Delap hann að fram Jackson náttúrulega fer í svona heila dóða annars lagið og gerði það í Bandaríkjunum og kom sér í helviti gott frí þar
en það er ljótið bjóninn
já, þetta er bara þetta er svona en Chelsea bara believe me, þeir eru ekkit hættir á markanum þeir eru eftir að taka
það var grín
já, þeir eru en þeir segjast ekki alltaf að taka markmann sem að ég myndi halda að væri svona forgangur nummer eitt hjá þeim, þannig að Þeir verða hann uppi og ég annað tímabölundir Mareska með þetta mikil gæði í hópnum geta valið og þetta stórum hóp þótt hann láni slatta út og þá er ég samfærum það Chelsea verður hann í topp 4-5 á tímabölunum
Mér finnst bara magna að það sé ekki stærri krafa á þessu liði um árangur og líka bara þrátt fyrir allt þetta sterkur hópur en hann sé ekki meira spennandi með að við hvað er búið að leggja og eyða í hann, þeir eru búin að þurfa að selja kvennalið og ég veit ekki hvað til þess að kokka leikreglur til þess að hérna, rétla þetta þeir eru meiri anskotans vitlega sem kringum þetta Chelsea liði sem virðist ekki að vera hægt að taka á sem er alveg magnað en hérna, já, látum það Maggi, ég ætla að slæta því við það Steini klára þetta ágætlega förum yfir í Manchester United líka
Það er að fara alveg nýr í 15.
seti soldið að þeirri ástæðu það bara, mér finnst bara mjög gaman að hafa United í umræðinu þessi missur og það má ekkert gleymast skiliru áratugirni tveir sem að við þurftum að hlusta á þá og fengum ansi mörg svona högg allan tíman líka Maggi það bara áhugavert að skoða United út því að það alveg helvíti mikil tiltætt sem hann þarf að gera og reyna að fara í hjá þessu félagi hérna. Þeir virðast alltaf að halda am og rýma á framhjálta það sem nú gálega tjáðum og það er alveg spennandi nöfn sem við verðum að orða við þá eins og alltaf ég held að Kunja á MBN og getur verið bæði í alvörunni jákvæða styrkingar á þessum hóp og komið um ofar
Já, ég meina þetta er United heldur bara áfram að vera stærsta spurningamerkið í rauninni því það er náttúrulega stóra spurningamerkið þetta bara hvernig þeim mun ganga að bara einmitt að fara gegnum PSR-ið og hvaða leikmenni þurfa að selja til þess að geta keift leikmenni það er alltaf bara þannig sem það er að þeir verða utan meistaradeildarinnar og eða er alltaf að fara að taka eitthvað svona forrestleika át og keira sig í það mjög skuldir að mögulega fá þeir einhver mínusti setna þá eru þeir komin okkur skrítið stað þannig að það mjög alveg hafa hafa áhrif á, á sko, allt hjá United hvort er ná að selja þessa leikmenn sem eru reynar svona eignir eins og Rashford og Garnacho að þú veist ég held líka að öll liðin í heiminu vita það að United þarf að selja þessa leikmenn og þeir eru ekkert að fara það er ólíkt það sem við kannski skiptum yfir Elliot sem við viljum ekkert og þurfum ekkert að selja við getum ímynda okkur það að Elliot sé að fara á 40 miljónir plus punda frá okkur jújú, mynda Rashford og Garnacho hefðu mögulega verið á þeim stað ykkur tíma en þegar þeir fara að reyna að losa hann og ef maður er að heyra rétt að það sé jafnir sko að Barca sé eitthvað að skoða á þá er Barca ekkert að fara að segja United hefðu name your price draga mín heldur verður þetta dæmi sem að þarf að verða svolítið leiðin og það sem að las núna var það að ef það tekst ekki að selja þá þá séu jafnvel tilbúnir að skoða Diallo og Mino sem að væri þá kostur vegna þess að til þess að geta farið í þessi leikmannakaup sem að hann ætlar að fara í og er jafnvel búin að gera þá verða þeir að hérna selja leikmenn sem að skaffa honum peningin í PSR þannig að ég held að United sé svo langt á því að vera eitthvað einmitt það er bara eins og segir, það er bara gaman að gleðast yfir því hvað eru langt út í móum en þeir eru það langt út í móum og það er eiginlega algjörlega vonlust að átt að segja því hvað það skref þeir allast eiginlega taka og menn, hann þarf að skipta út ef allar að spila sitt leikjörfi þá þarf hann sko lágmark tvo hafsenda lágmark, hann þarf bakverði sannarlega þarf hann bakverði sko það er að megin
hann er búin að kaupa eitt sko
ja, Dorgu, ég meina Daló skilur mig, ég meina hann þarf klárlega bakverð maður stráðið megin, ég meina Sjó er náttúrulega bara alltaf meittur hann er ekki með breidd á miðjunni sinni hann hlýtur alltaf rosa sem við Casemiro hann getur ekki verið að spila honum Eriksen er farinn, þannig að hann vantar þar og hann er ekki með neitt center sem við getum nota þannig að við erum að tala um United þarf hvað að segja, sex leikmenn inn í leikjarni sem hann vill spila og þá er ég að tala bara leikmenn sem þurfa að vera að hluta byrjunliðinu og svo ætlar hann að spila einhverjum ungum sem að voru alls ekki nokkur í vetur þannig að United er í algjörri fullkominu óvissu og stærst óvissan er einhvern veginn það hvort hún er tekst að selja þessa heima leikmenn sem að hann vill losna við þannig að klárlega vill að losna við Rashford og Garnacho og ef hann þetta hún tekst það ekki og þarf að fara dýpar inn í skúffuna þá er þetta annað einhverjum stað sem að vera skrítin þannig að bruna útsala þýðir það að þú fari ekki mikið verð fyrir leikmennina sko.
Þetta er alveg magnað að það sé Sancho, Garnacho, hver hefði trúið að þýtlum fyrir svona einu, tveimur orðum við verðum að tala Garnacho svona og svo Rashford sem að þetta hefur tekið góða dýfu ára eftir ára utanfarna og þetta verður þrý sem það er að reyna að selja í sumar og svo eru náttúrulega bara Lindelöf og Evans og Eriksen, þetta eru þeir einu sem eru staðfest farnir frá þeim, þannig að þetta er tiltækt sem er ekkert einföld, Mason Mount og Casemiro og Luke Shaw hefur verið til að losna við þá alla og eflaust þarna Martínez hennan mest ósamfarandi böðul sem ég hef nokkuð tíman heyrt af en hérna já, það verður spennandi að sjá hvað liðið við 15. sæti mun gera í sumar þeir eru markmiðið vonandi að fara upp töfluna en hérna
12. markmiðið
þetta var outlier steinir förum í til að klára ekki bara miðunum
þetta,
bara
að þetta var svo skemmtilegt að hlusta á Magga þá var komið annar í skuldum
hérna höldum þessu í kvöld við meistaradeildarsætin Steini förum í lokin yfir þetta sem er í gangi hjá Newcastle það gæti líka alveg heldur betur áhugavert sumar á þeim þeir eru að reyna að bjóða núna á sama tíma í Trafford eða Langa og há Petro og það er alveg óvissu merki með nokkra þar einhver hluti er leikmann sem þurfa er bara svona partur af tiltæð sem þurft að fara í það er bara einn Kelly, varnamaðurinn, hann er farinn og hérna annað er ekki farinn frá úr þessum hópi sem að, eins og segja, já,
þeir ætla að taka Kelly var á láni mér þessu
Já, ég segja, ef þeir ætla að taka skref núna upp á því sem að er náttúrulega klárlega eitthvað sem þeir þurfa að gera, núna er þeim tókst þetta að komast í meistaradeildina og markmið núna að þeir ætla að halda til dæmis leikmönnum eins og Isak og Tonali og Gumaris, er þetta Gumaris og kannski verið að koma nú aldur en hérna bakverðinni báður og góður og svona, þetta er alveg leikmenn hérna sem eru söluvara, hvort að þeir þurfi að gera svo við, taka svona Coutinho sölu til þess að hérna taka þetta skref upp á við eða hvort þeir ætla bara að treysta á nú var þetta hóp og Ísak og eitthvað svona litla viðbættu þetta verður fróðlegt að sjá júlímánuð hjá Newcastle
Já, ég held að Lascelles sé til dæmis samningslaus maður veit ekki hvort hann verður áfram Emil Kraft bara ekki góðu leikmaður Target hefur alltaf verið miðlungsmaður ef að þeir alltaf taka skrefið og para
Trippi er 34 annar samning
Trippi er, já ef að þeir alltaf taka þetta skref upp á við, eina tröppu ofar nú eru þeir komnir í mestæðliðina þá þurfa þeir alveg klárlega að styrkja þennan hópsinn og umtalsvert og meða við hversu nálagt PSR þeir voru fyrir ári síðan að þá held ég að það, þó að þeir hafi náð inn í meistaraldeildina að þá ekkit, þó að eigendurnir eigi alveg fullt raskata peningum þá geta þeir ekkit dælt því inn í félagi sí svona þannig að það hlýtur að koma til ykkur stór sala hjá þeim til að geta farið upp í þessa uppbyggingu að því að Trafford er langa sjá Petro þannig eftir að tala um 100 hvað ég var að segja 150 til 70 miljónir í hérna pundum þannig að það verður mjög fróðulegt að fylgjast með þessu og það getur alveg verið að menn bara hugsi með sér bara herðu við tökum hérna að sjá Petro inn tökum Elanga inn og Trafford og við bara tökum skellin og látum Ísak frá okkur eða Gordon og tökum þá bara meiri hlutin af peningunum þar inn í einni sölu á móti og styrkjum allan hópin á móti fyrir átökin framöndina því að það, við skulum ekki vannmeta það og þeir hafa kynntust því alveg þegar þeir voru í meistaradeildinni hérna fyrir tveimur árum þú þarf töluvert starri og sterkari hóp til að geta kláraði á með þær já, með þá keppni til viðbótar ensku deildinu og byggarkeppnunum þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá núna, þeir eru alveg hérna compliant með PSR núna fyrir 30. júni það er engin í vafi með það en ef þeir ætla að fara að styrkja hópin mikið að þá held ég að þeir þurfi að fara í alls konar reikniskunstir
Nákvæmlega, skoðum þetta á næstu vikum og kannski eitthvað aðeins betur líka hópin sjötta til alltaf setti, það er alltaf fullt að liðum þar sem eru alveg að fara að gera tilkalli að komast í meistaradeildarsætin ef þau verða 5 áfram og allavega þá Europa League sætin. Talandum það, Maggi, ég veist, mann nennir ekki að fylgjast með þessu nennir allar spáið sem mann sér svona réttu ykkur klippur en kannski smá hérna þetta mót HM félagsliða núna hvernig hefur eitthvað fyllt með þessu og hérna ég veit ekki alveg hvernig þetta er að fara óbáttlega eitthvað random hvaða Evrópulið er í þessu og hversu alvarlega þau eru að taka þetta allavega til að byrja með en þú veist, það er ljóst að þeim tókst að gera hellingspeninga úr þessu móti með því að beigja sig fyrir einhverjum arabískum hérna sjónvastöðum og Donald Trump og félögum og svona álíka glæsileiki í kringum þetta og hann nú alveg búin að liggja kittli flatu fyrir þessu öllu sem hann fór sér til FIFA sem er raunin að mínum að þetta er hræðilega þróun að þetta skoffin sé að ná einu félagslega mótinu viðbót á þessum ástum að hvað þá heldur
Já, en ég held að þetta sé alveg klart búin að þetta móti komið til að vera, ég hef ekki horft á mikið að leikjum, ég hef gerði það, ég hef aðgangað að þeim og en ég hef ekki horft á einn leik.
Ég skal alveg segja þér að Egyptin var heldur betur að horfa á sitt egypska liði þessari keppnið þegar ég var þar úti, sko.
Já, ég hef aðeins kíkt á brasilísku liðin, mér finnst það alltaf pínu brasi í mér og það er alltaf gaman að sjá það, þeir verðast alveg bara að standa vel í þessum evrópsku liðin, Flamengo náttúrulega ris í Suður-Ameríku og alveg þú veist að því leitinu til svona eitthvað kíkt á þetta en þetta mótur auðvitað bara það verður bara mjög fróðlegt að segja hvernig það fer þetta var alveg svakalegur peningur maður gerir sér ekki grein fyrir því og það voru að tala um þetta á Sky í morgun að með því að fara upp úr riðlinu með þess að stiga fjölda sem Chelsea fer þá er nú þegar sko verðlaunafé sem eru búin að fá í mótinu nú þegar eru reynir svo upp að þið fengu Liam de Lapp á heldur sem komið 30 miljónir punda fyrir að fara upp úr riðlinu með hvað 7-9 stíð mann ekki eins og hvort það var og 6. lóðsliti því er þetta hérna þeir sem vinna mótið eru að fá eitthvað 110 miljónir punda í sigurlaun og undanúrslagin eru að fá 75 eða hvað þetta er þannig að þetta er alveg peninga sem skipta máli og regluverkið á minna Júfa verðist alveg að kynkeftur svo FIFA vegna þess að það er nýjustu fréttirnar eru það er að Júfa vill láta stækka keppnin úr 32 í 48 og fara þá úr 8 upp í nákvæmlega 12 eða jafnvel 16 lið frá Evrópu og rankið er þannig að, þau, að við rétt mistum af þessu móti núna vegna þess að það móti bara að vera tvö ensk lið í keppninni og þar sem Chelsea og City höfðu unnið meistaradeildina á þessu tímabili þá var Liverpool sem að var miklu hærra ranka en Chelsea ekki með þannig ef að þetta tekst hjá UEFA þá verða þrjú ensk lið í keppninni og minna, Paris sem þegar búið að vinna titilinn á fyrsta árum er skráður í keppnina og minna, þá mun þá sá sigur sem að við vinnum á næstu þreim varum við meistaradeildinni tryggja okkur en annars erum við í núna 8. sæti og hefur væntingar um það að Liverpool verði klárlega með City og verði annað tveggja ensku liðana sem verða best á næstu fjórum árum held ég og þá erum við að fara að horfa á keppnina 2029, það búið ákveða að verði keppnin 2029 og hún verður líklega annarkort í Brasilíu eða Spáni og Portugal eins og það lítur út í dag þannig að þetta komið inn mót sem að bætist við og það verður auðvitað bara mjög fróðlegt að fylgjast með hvernig þessi lið kom út úr þessu, þannig að þau sem að komast áfram eru þá að fara að spila núna í lok þessara viku, þeir sem við konum í áttal úrslit halda þá áfram til að spila 15 og það keppaðu fyrst og þriða sætti skilst mér þannig að þeir eru útkomin undan úrslit þá ertu að fara að spila leiki 12. og 13. júli, þannig að þetta er mót sem að teygir sumarið og þú veist, Enrique sem er alltaf að verða næsti stjóri Liverpool held ég bara að gaman á honum eftir veturinn hann bara búinn að snúa þessu upp í ykkur partileikja París vegna þess að þeir eru alltaf búinn að vinna allt þeir þurfum að vinna og hann sagði alltaf ég myndi þessu þeir eru bara æfingavöllur þeirra þeir vist verri heldur en vellitin sem við spila það og þannig að þeir eru að spila þetta í 30 upp í 40 stegi hita á lélegum völlum þannig að þessi lið sem fara lengst munu væntanlega að vera annarkort langbest í ágúst september og svo fjara eitthvað út eða bara komin í mótin á mjög skrýtnum stað þannig að þetta verður bara dálítið fróðlegt í rauninni að sjá hvernig þetta kemur út og ég er sammálaður því að þetta mót er ekki mjög spennandi og þegar það er ekki mjög spennandi þá er besta leiðin að hendi niður fullt af peningum og það er alveg þannig að það er ekki bara þessi þetta nýsjálenska áhugamannalið sem að fekk hann eitthvað 15 faldan hérna peninga rekstrar hérna áhugluna sínum að mæta þetta mót það er líka þessi stóru lið eru að fá pening sem skiptir máli fyrir það í kassan þannig að ég held að við séum að bara kannski næsta móti þá til 4 ára þá verðum við að horfa andalega einhverja liðupuleiki og sjá hvernig hvað áhrif þetta hefur. Það verður alveg fróðlegt að sjá hvað áhrif þetta hefur í haust.
Já, á heimans á þessi móti er alveg bara rétt við frostmark, eiginlega bara aðeins fyrir neðan eins og Maggi segir, lélegir vellir mikill hiti menn svona mis áhuga samur þetta hafa verið að hafa þeim sumarfríið það sem að meira er og það sem að springur beint í andlitið á hérna FIFA er að það er búið að vera dræm mæting á þetta og það er búið að vera dræm horfun á þetta þannig að ég vil bara stækka markasteymi hjá Liverpool og ná í þessar miljónir eitthvað starf annar staðar því að ég er mjög skóður hvað ég vil sleppa við þetta mót á miðju sumri hérna, hvort sem að það er 2029 eða hvernar
Fyrir utan eftir bara tímabili, nýju mánuða tímabili í enska boltanum þá er bara ágætt að fá tvo mánuði í pásu.
Já, það er svo rosalega margir óáhuga verði leikir í þessu sérstaklega þessa riðlakeppni. Það hálfa verið hellingur og það eru svona nokkurn veginn vita hvernig riðlakeppnin fer. Þetta er bara eins og HM landsliða, það er ekki takt að byrja að horfa á HM landsliða fyrir hann að það er komið útsláttakeppni þá fer þetta að vera eitthvað svona fjör þannig að þeir eru ekki að gera fótboltanum neitt greiða með þessum móti þannig að vonandi bara fer þetta bara meint og nefið hjá þeim ykkur tíman
Steini, við getum kannski smíðalið sem væri fínt til að fara fyrir handlegupúli í þetta öguverkliðið þeir eru flottir 29 í hérna ég veit ekki hvað er örugglega eitthvað stærri Saudi Arabíu eða álíka en hérna við erum búin að velja hæri bakvörð þið tókuð Phil Neal og Ray Clemens hennar í markinu þetta er old school lið við förum í vinstri bakvörð og það eru nokkri gamli góðir hjá Liverpool líka sem gera tilkall að móti náttúrulega sjálfsögðu Andy Robertson við erum bara að velja breyta þetta eru breskir leikmann þannig að Írarnir eru ekki með en að Stanton dettur út til dæmi strax og hann var svo sem aldrei neitt sterklega í rauninni, ég var bara komið rundt og bláð hjá mér en brettar þeinni, hvað er komið til greina?
Já, það koma í rauninni, sko, við erum náttúrulega með Steve Nicol á blaðið þarna, en að því að hann var ekki fastur í neittni stöðu, þá kemur hann eiginlega ekki til greina í neina stöðu sem að þetta kemur
smá, smá sækjart
já, þetta kemur oft í baki á þeim sem eru mjög fjölhæfir
hann verður fyrstur á bekkins þeirri hann getur spilað
já, allt. Hann verður alveg klárlega fyrsti varamaður á bekk af því að hann getur kofverða bara nánast allt en þetta er bara þetta snýst bara Alan Kennedy eða Andy Robertson og sko Kennedy var frábær vinstri bakvörður fyrir Liverpool á sínum tíma en ég ætla að gefa Andy þetta því að þegar Andy var upp á sitt allra besta núna fyrir svona tveimur, þremur árum að það var bara engin betri vinstri bakvörður í heiminum heldur en hann og ég held að við séum ekki að meta Andy Robertson alveg rétt núna á meðan við erum meðan í rauntíma ég held að þegar við förum að horfum tilbaka eftir slatta árum að þá verði hann kominn á miklu hærri stall heldur hann niður í rauninni í dag þannig að ég ætla að gefa mitt atkvæði á Andy Robertson
ekki það við höfum nú hitt Alan Kennedy nokkur sinnum og spjalla við hann þetta er nú
algjör mistari
eins mikið topp maður að verða en hann sagði nú sjálfur hvert einast skipti að þjálfarinn hefði viljið rátt að skjóta hann þessi hefði skjóttu röngan Kennedy þannig að hann er kýranlega ekki verið þakkaður nei, hann var alltaf frábær leikmaður hann fyrir mína tíð alveg algjörlega en það er gaman að hlusta á sögurnar hjá honum en ég er sammála ykkur með Robbo ef að Nikon er ekki gjaldgengur
já, ég er sammála ykkur algjörlega sammála ykkur þarna að þetta er svona eins og ég sagði það þetta var einhvern veginn léttast að staðan Kennedy var svona unsung hero að gaman að honum því hann alltaf fekk ef þannig við náðum að spila að vera þetta í besta liði klárlega besta liði Evrópu að við spila einhverja þrjá landsleiki eða hvað það var, kemur alltaf inn svo sem aðeins setna, þannig að Joey Jones sem aðeins svo sem í þessu gullandaliði og Kennedy tekur við að honum og meðan var Arsenal með bakvör sem var hélt honum út úr landsleikinu þannig að hann var ótrúlega að fá á landsleiki en ég er alveg sammála steina að þetta er Andy Robertson hefur bara tekið þessa stöðu bara þannig heilt yfir og bara er leikmaður sem að þú veist, spila með hjartanum ekki að það kemur til að gera það líka þannig að ég held að þessi staða sem er kannski grunaði, þetta er svo léttast að skipuð í þetta lið, það er bara alveg 3-0 með það að við erum komið að skota í þetta breska lið sem alltaf skiptir mjög mjög máli fyrir sögu Liverpool að vera svolítið að skotum í breska liðinu sko.
Já, ég held að það sé nú næsta staða verði nánast í sjálfgefin skotið þar þannig að það skotin var ekki hættu í þessu liði held ég en hérna strákar, ég held að þetta sé ágætispunktur ég held að Andy Robertson í liðið hérna sé ágætis endapunktur í þessari viku og hérna það er spennandi tíma framöndan hjá Liverpool í slúðrunu F5 takkin, hann fær alveg að finna fyrir því og þessi fínt að vera með bara alla þrjár tegundir og don, chocolate, strawberry og cappuccino eða ætla að halda ykkur vakandi við daginn og svo eftir klukkan, ef ekki að segja 8, þá er ágætt að hafa Egil Gull líka við höndina og hérna, taka alveg, ef ekki 2. En hérna strákar, ég held að þetta sé svona dagskráin í þessari viku. Þökkum Egil Gull fyrir að vera með okkur. Það voru 2 gullstundir í þessum þetti. Deloitte. Það er Harvey Elliott, hann er búinn að vera leikmaður mánaðarins hjá Liverpool í hérna allavega vikunar í úlingalandsliði Englands, hann og Kvansa og Tyler Morton þeir eru að spila ennþá með því líklega síðasta móti þeirra með því liði öguverk, Andy Robertson hann er komin í liði af þeim Verdi Travel, kíkir endilega á verditravel.is, það eru komnar ferðir á Anfield í sölu og náttúrulega hvetjum ykkur eindrið til að kíkja með okkur í nóvember eða janúar hérna. Á Anfield, Nottingham Forest og Burnley, það er leikirnir í ár hjá okkur og endilega setið Donny í skapin. Einhver viska á lokum stráka mínu Steini, ég held að þú eigi lokað hörni þessari viku.
Já, Don gerir golfið betra, það er bara alltaf Don í golfpokan.
Ég vil sjá þetta í praxis fljótlega.
Já, það er bara þannig, en annars bara býðum við bara spenntir eftir frekari fréttum, það gerir störglega ekkit alveg núna á næstunni, ekki næstu 2 vikurnar eða svo, en því að fer að stuttast því að liðið komi til æfinga, þannig að það er alltaf spenna fólkinu því og síðan bara Preston fyrst í æfingaleikur held ég.